Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Υπεύθυνη για την εταιρική ταυτότητα, το λεγόμενο Corporate Design, και το σχεδιασμό της οπτικής επικοινωνίας των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου το 1972, ήταν μια ομάδα υπό τη διεύθυνση του γνωστού σχεδιαστή Ότλ Άιχερ. Τυπικά χαρακτηριστικά ήταν η χρήση των χρωμάτων του ουρανίου τόξου ως συμβόλου των εθνών. Το γαλάζιο και ανοιχτό πράσινο συμβόλιζαν και τις Άλπεις, ενώ το χρώμα κόκκινο ήταν ταμπού, λόγου του ότι μπορούσε να συνδεθεί με το αντίπαλο κομμουνιστικό δέος. Το έμβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων στο Μόναχο ήταν ένα στέμα με ακτίνες φωτός που συμβόλιζε το πνεύμα των αγώνων. Φως, ζωηρότητα και γενναιοδορία. Πρωτοποριακά ήταν τα εικονογράμματα για κάθε άθλημα που χρησιμοποιήθηκαν και μάλιστα για πρώτη φορά και είχαν βάσει τη γεωμετρία και απλοποίηση στην επικοινωνία. Αλλά και η μασκότ ήταν ο σκύλος Βάλντι από τη ράτσα Ντάκελ, η τότε πιο δημοφιλής στη Γερμανία, με πολλά ευγενικά χαρακτηριστικά. Στους αγώνες του Μονάχου, φίλες και φίλοι, σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχής χωρών. 121 δήλωσαν παρούσες. Για πρώτη φορά αγωνίστηκαν 11 χώρες. Αλβανία, Σαουδική Αραβία, Μπενίν, με το όνομα τότε Δαχομέι, Βόρεια Κορέα, Γκαμπόν, Άνω Βόλτα, η σημερινή Μπουργκίνα Φάσο, Λεσότο, Μαλάουι, Σομαλία, Ζουαζιλάνδη και Τόγκο. Η Γερμανία κατέβηκε σε 2 ομάδες, Ανατολική και Δυτική. Όπως και στους αγώνες που είχαν προηγηθεί, έτσι και στο Μονάχου, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είχε αποκλείσει την Νότια Αφρική λόγω της τότε πολιτικής του Απαρχάιντ, αλλά έστειλε πρόσκληση σε μια άλλη αφρικανική χώρα, τη Νότια Ροδεσία, με αποτέλεσμα να αντιδράσουν πολλές χώρες της Αφρικής. Μπροστά λοιπόν στην απειλή μποϊκοτάς των αφρικανικών χωρών, αλλά και του Πακιστάν, της Ιουγκοσλαβίας και των Αντιλών, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, μετά από διαπραγματεύσεις 6 ημερών, απέσυρε την πρόσκληση προς τη Ροδεσία. Λίγο πολύ, όλα είχαν διευθετηθεί. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που επρόκειτο να συμβεί σαν σήμερα, στις 5 Σεπτέμβρη.
Remember your name, 'cause the rain. horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
With its life underground and the perfect disguise above, under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love.
You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Αυτή ήταν η Αμέρικα και το τραγούδι τους «A Horse With No Name». Κάτι θα γίνει και θα δικαιολογήσει βέβαια και τις μουσικές επιλογές της σημερινής μας εκπομπής. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη ιστορία την οποία θα σας πούμε, θα σας διηγηθούμε εμείς εδώ στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο όρος σύντροφος, συναγωνιστής και αδελφός είναι ένας όρος ο οποίος κατακτήθηκε με πολύ αίμα και υδρότα στα δύο υπέροχα χρόνια της αυτοδιαχείρισης με στόχο την επαναλειτουργία της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συντροφεύει τους περισσότερους από εμάς στο μέχρι τώρα διάβα μας. Κάπως έτσι θα είναι μέχρι και στο τελευταίο κλικ των ματιών. Ένας από αυτούς λοιπόν στην κονσόλα του ήχου, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο οποίος στέλνει μαζί με όλους τους υπόλοιπους τα χαιρετίσματα και την καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο αλλά και σε αυτούς που εργάζονται αυτήν την ώρα και στους οποίους πάντα πιστεύουμε ότι κρατάμε καλή συντροφιά. Περισσότερα από 481 εκατομμύρια ευρώ σημερινά λεφτά που λέμε επενδύθηκαν στην κατασκευή των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων και του Ολυμπιακού χωριού στο Μόναχο. Οι εργασίες διήρκησαν από το 1968 μέχρι το 1972. Το Ολυμπιακό Πάρκο εκτινόταν σε 300 εκτάρια και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Γκιούντερ Μπένις. Περιλάμβανε το Ολυμπιακό χωριό, το κέντρο τύπου αλλά και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Κατασκευάστηκε ακόμα ο πύργος της τηλεόρασης ύψους 280 μέτρων. Άλλα χαρακτηριστικά του πάρκου, τα 43 χιλιόμετρα δρόμων και οι 32 λίμνες. Καρδιά των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου ήταν το περίφημο Olympia Stadium, χωρητικότητας 77.000 θεατών, που φιλοξένησε τα αγωνίσματα του στίβου, ποδοσφαιρικούς αγώνες, αγωνίσματα υπασίας, αλλά και τις τελετές έναρξης και λήξης. Μετά πέρασε κληρονομιά στην Bayern Μονάχου. Το κολυμβητήριο 9.182 θεατών φιλοξένησε την κολύμβηση, τις καταδύσεις, την υδατοσφαίριση. Οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις ήταν το ποδηλατοδρόμιο, η αίθουσα της πυγμαχίας, η αίθουσα Ολυμπιακών Αθλημάτων, το γήπεδο του χόκεϊ και η αίθουσα της πετοσφαίρισης. Εκτός του Ολυμπιακού Πάρκου βρισκόταν η αίθουσα καλαθοσφαίρισης. Στο Mönchengladbach, το εκθεσιακό κέντρο της πόλης δόθηκε για ξύφασκή άρση βαρών και πάλι, η πισίνα για την υδατοσφαίριση, το κέντρο σκοποβολής και το κέντρο τοξοβολίας στα αντίστοιχα σπορ. Τα κέντρα του Ρίεμ και του Νίφενμπεργκ φιλοξένησαν κομμάτια της Υπασίας, η κοινότητα του Σλάισχαϊμ, την Κοπηλασία και το Κίελο, το ιστορικό Κίελο, την Ιστιοπλοεία. Το ποδόσφαιρο βέβαια διοργανώθηκε και σε άλλες πόλεις όπως την Νιρεμβέργη, το Ρέγγεσμπουργκ, το Πασάου, το Ίγκολστατ και το Αουγσμπουργκ, ενώ κάποιοι αγώνες χειροσφαίρισης διεξήχθησαν στις Ούλμ, Γκόπιγγεν και Μπόμπλιγγεν. Όλα πήγαιναν καλά. Όλα πήγαιναν πολύ καλά για τους Γερμανούς διοργανωτές και τους αθλητές των χωρών που συμμετείχαν. Η μέχρι και σήμερα διένεξη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων είναι αποτέλεσμα της ιστορικής σύγκρουσης του γηγενούς αραβικού πληθυσμού της περιοχής με τους υποστηριχτές του σιωνισμού, ενός πολιτικού κινήματος με ρίζες στην εθνικιστική νεωτερικότητα και το αποικιοκρατικό πνεύμα του 19ου αιώνα. Εμπνευστής του κινήματος υπήρξε ο επιφανής Βιενέζος δημοσιογράφος Τέοντορ Χέρτσλ, ο οποίος είχε γίνει μάρτυρας της τρομακτικής αντισημιτικής έξαρσης που ξέσπασε με αφορμή την υπόθεση Ντρέιφους στη Γαλλία. Κεντρικός στόχος των σιωνιστών ήταν η δημιουργία ενός κράτους για την εθνικο-θρησκευτική κοινότητα των Εβραίων, την οποία προσδιόριζαν ως έθνος. Μέχρι τότε, ακόμη και ύστερα από τα προγκρόμ που υπέστησαν στις αρχές του 20ου αιώνα, οι περισσότεροι Εβραίοι τάσσονταν κατά του σιωνισμού και υπέρ της ιδέας ότι μόνο ο Θεός μπορούσε να τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Αντιθέτως, οι σιωνιστές θεωρούσαν πως η γη που τους περίμενε έπρεπε να κατακτηθεί με κοσμικά μέσα και προτού καταλήξουν στην Παλαιστίνη εξέτασαν σοβαρά το ενδεχόμενο να καταληφθούν περιοχές όπως η Ανατολική Σιβηρία, η Ουγκάντα και η Αργεντίνη. Επιλέγοντας να παραβλέψει το μεγάλο αριθμό Παλαιστινίων, κυρίως μουσουλμάνων, που είχαν εγκατασταθεί εκεί πολύ πριν από την άφιξη των Εβραίων, το σλόγγαν των σιωνιστών χαρακτήριζε την Παλαιστίνη μια περιοχή χωρίς λαό, για ένα λαό χωρίς γη. Ο Χέρτσλ, πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Σιωνιστικής Οργάνωσης το 1897, είχε γράψει για την Παλαιστίνη τα εξής: «Για λογαριασμό της Ευρώπης, θα φτιάξουμε εκεί κάτω έναν προμαχώνα απέναντι στην Ασία. Θα είμαστε μία προωθημένη προφυλακή του πολιτισμού απέναντι στη βαρβαρότητα». Τη δεκαετία του 30, οπότε και μετανάστευσαν μαζικώς οι Εβραίοι στην Παλαιστίνη, οι αποικιοκρατικές καταβολές του σιωνιστικού κινήματος ενίσχυσαν τις ρατσιστικές αντιλήψεις. Αρχικώς όμως, στην περιοχή επικράτησαν τα μετριοπαθή και σοσιαλιστικά ρεύματα, τα οποία διέπονταν από όλες εκείνες τις αρχές της ειρηνικής συνύπαρξης και της αλληλεγγύης των λαών. We'll be right back. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στις τάξεις του εβραϊκού πληθυσμού άρχισαν να επικρατούν οι λεγόμενοι αναθεωρητές. Ένα μιλιταριστικό ρεύμα που στόχευε στον εκτοπισμό του γηγενούς αραβικού πληθυσμού και τη σταδιακή εξουδετερωσή του. Ένα ρεύμα που ενίσχυε τις θέσεις και τις ιδέες του εκμεταλλευόμενο το ολοκαύτωμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κάπως έτσι, οι οπαδοί του σιωνισμού πολλαπλασιάστηκαν με ραγδαίους ρυθμούς. Το 1947 οι Εβραίοι κατήχαν μόλις το 6% της συνολικής γης και αποτελούσαν το 1/3 του πληθυσμού. Παρ' όλα αυτά, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε απόφαση για τη διαίρεση της Παλαιστίνης σε δύο κράτη, με το 55% της γης να παραχωρείται στους Εβραίους. Ένα χρόνο αργότερα ξεσπά ο Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος, ο οποίος οδήγησε στην εκδίωξη 727.000 Παλαιστινίων από τις εστίες τους, στη διχοτόμηση της Ιερουσαλήμ σε Ισραηλινή και Ιορδανική ζώνη και την Αιγυπτιακή κυριαρχία πάνω στη λωρίδα της Γάζας. Χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1967, το Ισραήλ εξαπολύει επίθεση εναντίον των αραβικών δυνάμεων στην περιοχή, καταλαμβάνοντας τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ από την Ιορδανία, τον Γκολάν από τη Συρία, το Σινά και τη λωρίδα της Γάζας από την Αίγυπτο. Αποτέλεσμα του πολέμου, ακόμη 300.000 Παλαιστίνοι στην προσφυγιά. Η αντίδραση των Παλαιστινίων ήταν κάτι το αναμενόμενο. Όταν σε διώχνουν δια της βίας από το σπίτι σου, άλλο δρόμο δεν έχεις. Νωρίτερα και συγκεκριμένα το 1957, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Χουσεΐν διαλύει δια της βίας τη Βουλή και πάβει την προοδευτική κυβέρνηση που είχε κερδίσει τις εκλογές τον προηγούμενο χρόνο. Για να διατηρηθεί στην εξουσία έπειτα από αυτό, ζητά την επέμβαση των Βρετανών αλεξιπτωτιστών που στάθμευαν στη χώρα. Έτσι, με τη βοήθεια της Μεγάλης Βρετανίας, εξαφανίζει κάθε μορφή αντιπολίτευσης. Αλλά ο Χουσέιν φοβάται τους Παλαιστίνιους που αποτελούν το 60% του πληθυσμού της χώρας. Έτσι, το Σεπτέμβριο του 1970, με τη βοήθεια των Ισραηλινών, οι οποίοι παρατάσσουν μονάδες τεθωρακισμένων στα σύνορα με τη Συρία, ώστε να εμποδίσουν κάθε επέμβαση της Δαμασκού, εξαπολύει τις πιστές στη δυναστεία μονάδες των Βεδουίδων ενάντια των Παλαιστινίων. Η επιχείρηση εκαθάρισης δεν είχε προηγούμενο σε βαρβαρότητα. Οι πιστές δυνάμεις των Χουσέιν κατέσφαξαν με τις ευλογίες του Ισραήλ, χωρίς έλεος, περισσότερους από 20.000 Παλαιστίνιους πρόσφυγες, την ίδια ώρα που η διεθνής κοινότητα κοιτούσε με απάθεια. Ταυτόχρονα η Ιορδανία απελάβνει από τα εδάφη της τον ιστορικό ηγέτη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, την PLO, τον Γιασέρ Αραφάτ. Η ιστορία θα καταγράψει τα γεγονότα της εποχής εκείνης ως «Ο Μαύρος Σεπτέμβρης». Το ίδιο όνομα ωστόσο θα πάρει και ο στρατιωτικός βραχίωνας της Φατάχ που μάχεται για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης δίπλα στην PLO. Γρήγορα, το κίνημα του Μαύρου Σεπτέμβρη αυτονομείται. The war is declared, που λένε και οι κλάς, ο πόλεμος έχει κηρυχθεί και η αλήθεια είναι πως είναι πολύ σκληρός. Στις πολυάριθμες επιθέσεις που εξαπέλυσε κατά Ιορδανικών στόχων ο Μαύρος Σεπτέμβρης, θα κατάφερνε να δολοφονήσει τελικά το νούμερο 2 στόχο του, μετά τον βασιλιά Χουσέιν δηλαδή, τον πρωθυπουργό της χώρας Βας Φιτέλ στις 28 Νοέμβρη του 1971. Σειρά είχαν ευρωπαϊκοί στόχοι όπως το εκτεταμένο σαμποτάζ στους ηλεκτρικούς σταθμούς και τα εργοστάσια ενέργειας της τότε Δυτικής Γερμανίας τον Φλεβάρι του 1972 και της Ολλανδίας, οι αεροπειρατείες αεροσκάφος των Βελγικών αερογραμμών τον Μάιο του 1972 και το κύμα των βομβών σε γράμματα που στάλθηκαν από την Ολλανδία σε διπλωματικές αποστολές του Ισραήλ και πρεσβείες της χώρας σε όλο τον κόσμο. Επιστολές που θα οδηγούσαν στο θάνατο πολυάριθμους Ισραηλινούς αξιωματούχους. Η κορυφή του παγόβουνου πλησίαζε απειλητικά, αλλά κανείς δεν την έβλεπε ή τουλάχιστον δεν ήθελε να την δει. Η εκδίκηση για τη σφαγή χιλιάδων Παλαιστινίων στην Ιορδανία και τον ξεριζωμό μέχρι τότε πάνω από 1 εκατομμύριο από τις αιστείες τους θα βαφόταν με αίμα. Απόγευμα 4 Σεπτέμβρη του 1972. Οι 20 Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μόναχο έχουν ήδη ξεκινήσει και η Ισραηλινή Αποστολή αποφασίζει το βράδυ εκείνο να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση «Ο Βιολιστής της Στέγης». Μετά το τέλος του θεάτρου, η ομάδα επιστρέφει στο Ολυμπιακό χωριό για να ξεκουραστεί για τις αθλητικές υποχρεώσεις της επόμενης ημέρας. Όλα αυτά μας οδήγησαν στο 1972, φίλες και φίλοι. Τραγούδια της χρονιάς εκείνης συντροφεύουν τη σημερινή μας εκπομπή, που σαφώς κάπου θα καταλήξει. Ξεκινήσαμε με τους America και το A Horse With No Name, ακούσαμε τους Rolling Stones, το All Down The Line. Ήρθε η ώρα για Python Lee Jackson και In A Broken Dream. ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Να σας υπενθυμίσουμε ότι ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο και ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Βέβαια κάποιος θα έλεγε «Γεια στάσου αγαπητέ Θανάση, Python Lee Jackson μας είπες και τη φωνή του Rod Stewart ακούσαμε». Ήταν καλεσμένος στο συγκεκριμένο τραγούδι ο θρυλικός Σκοτσέζος. Είμαστε στα ξημερώματα της 5ης Σεπτέμβρη του 1972. Εκεί, λίγο μετά τις 4, 8 μαχητές του Παλαιστινιακού σχηματισμού Μαύρο Σεπτέμβρης καταφέρνουν να διεισδύσουν στο Ολυμπιακό χωριό και κατευθύνονται τάχιστα στο Κόνολι Στράσε 31, το κτίριο δηλαδή, όπου φιλοξενείται η Ολυμπιακή Αποστολή του Ισραήλ. Στις 4:30 οι άνδρες του Μαύρου Σεπτέμβρη εφορμούν στο κτίριο. Αφού συγκεντρώνουν τους ενίκους του διαμερίσματος 1 και 3, προσπαθούν να πιάσουν και τους υπόλοιπους, με τους Ισραηλινούς ωστόσο να μάχονται. Δύο από αυτούς χάνουν τη ζωή τους, ενώ δύο ακόμα καταφέρουν να διαφύγουν από τα παράθυρα. 9 μέλη της αποστολής είναι πλέον όμοιροι στα χέρια του Μαύρου Σεπτέμβρη. Και ξαφνικά η διεθνής κοινότητα ανακαλύπτει εκ νέου το Παλαιστινιακό ζήτημα. Μέχρι τις 5:10 τα ξημερώματα της 5ης Σεπτέμβρη, η αστυνομία είχε ήδη ειδοποιηθεί και τα ειδησιογραφικά πρακτορία είχαν αρχίσει να αναμεταδίδουν την είδηση σε όλο τον πλανήτη, με σειρά αφιερωμάτων σε μια προσπάθεια ακόμη και να βρεθεί το πώς φτάσαμε ως εδώ. Οι μαχητές του Μαύρου Σεπτέμβρη πετούν από τον μπαλκόνι μια λίστα με τα αιτήματά τους. Ζητούν την άμεση απελευθέρωση 234 φυλακισμένων Παλαιστινίων από Ισραηλινές φυλακές και δύο ακόμη από γερμανικές, με διορία μέχρι τις 9 το πρωί. Η Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Γκόλντα Μέιρ, αρνείται. Αν δεχθώ, το Ισραήλ θα είναι πάντα ευάλωτο και στόχος σε τέτοιου είδους μελλοντικές εκβιαστικές πράξεις, θα δηλώσει. Το μπαλάκι πέφτει πλέον στους Γερμανούς, που πρέπει να βγάλουν έστω και λίγο από το κεφάλι του φιδιού από την τρύπα. Ο διευθυντής της γερμανικής αστυνομίας, Μάνφρεντ Σράιμπερ, θεωρεί την πρόταση για ανάληψη δράσης από την γερμανική αστυνομία, σε περίπτωση που δεν καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις, μια πρώτης τάξης ευκαιρία για δράση, και έτσι ετοιμάζει παράλληλα ένα από τα πιο αποτυχημένα σχέδια όλων των εποχών. Τελικά οι διαπραγματεύσεις θα εξασφάλιζαν μια μικρή παράταση της προθεσμίας μέχρι τη 1 το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια η παράταση πήγε ως τις 3 μετά το μεσημέρι και τελικά έως τις 5 το απόγευμα, με τις Ισραηλινές και Γερμανικές αρχές να φαίνονται ωστόσο απρόθυμες να συνενέσουν στα αιτήματα των Παλαιστινίων. Η σύγκρουση φάνταζε αναπόφευκτη. Στις 5 το απόγευμα, οι μαχητές του Μαύρου Σεπτέμβρη συνειδητοποιούν ότι τα αιτήματά τους δεν θα γίνουν δεκτά. Απαιτούν πλέον δύο αεροπλάνα για να μεταφερθούν μαζί με τους ομήρους στο Κάιρο. Οι Γερμανοί αξιωματούχοι συμφωνούν σε μια προσπάθεια να οδηγήσουν τους Παλαιστινίους στη δικιά τους φάκα. Είναι όμως απελπισμένοι. Οι Γερμανοί οργανώνουν την θρυλική, εντός εισαγωγικών αυτό το θρυλική, επιχείρηση Λιακάδα, η οποία προέβλεπε έφοδο στο κτίριο. Οι επικεφαλείς ωστόσο της επιχείρησης είναι τόσο ανόητοι που φροντίζουν να ενημερώσουν μέσω τηλεοράσεως για το επικείμενο χτύπημα. Στο δωμάτιο, οι Παλαιστίνοι έχουν τους δέκτες ανοιχτούς και μαθαίνουν από εκεί πάρα πολύ εύκολα για τις προθέσεις των Γερμανών. Οι άνδρες του Μαύρου Σεπτέμβρη προειδοποιούν τις αρχές πως αν επιχειρήσουν το παραμικρό, η έκφραση «παρανάλωμα του πυρός» δεν θα μπορεί να περιγράψει αυτό που θα γίνει. Οι Γερμανοί αλλάζουν ρότα και αυτή τη φορά προγραμματίζουν το χτύπημα κατά τη μεταφορά των Παλαιστινίων στο αεροδρόμιο. Ώρα 10.30 το βράδυ. Οι άνδρες του Μαύρου Σεπτέμβρη και οι Όμηροι φθάνουν στο αεροδρόμιο Φούρσεμπρουχ του Μονάχου με ελικόπτερα. Εκεί τους περιμένει αεροσκάφος τύπου Boeing 727, μέσα στο οποίο βρίσκονται 16 Γερμανοί αστυνομικοί, ντυμένοι ως κυβερνήτες του αεροσκάφους και φροντιστές. Παράλληλα, σε διάφορα σημεία του αεροδρομίου έχουν ακροβολιστεί ελεύθεροι σκοπευτές, που όπως αποδείχθηκε αργότερα δεν είχαν την παραμικρή εμπειρία και επελέγησαν με μόνο κριτήριο το ότι τα Σαββατοκύριακα ανταγωνίζονταν μεταξύ τους στην σκοποβολή. Το σχέδιο της γερμανικής αστυνομίας προέβλεπε αρχικά επίθεση από μακριά με βολές ελεύθερων σκοπευτών. Οι έμπειροι Παλαιστίνοι όμως, φτάνοντας στο αεροδρόμιο, καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά και πριν καν να αντιδράσουν, δέχονται τις πρώτες βολές των ελεύθερων σκοπευτών. Στις πρώτες ανταλλαγές πυροβολισμών, δύο Παλαιστίνοι και ένας Γερμανός αστυνομικός πέφτουν νεκροί. Οι υπόλοιποι ταμπουρώνονται στο αεροδρόμιο και οι αστυνομικοί ζητούν ενισχύσεις με θωρακισμένα οχήματα, που έκαναν μάλιστα περισσότερο από μία ώρα μέχρι να φτάσουν στο σημείο. Ακούσαμε Emerson, Clay and Palmer στο From the Beginning. Όταν ήρθαν τελικά οι ενισχύσεις, οι Παλαιστίνοι ήταν σίγουροι ότι όλα είχαν τελειώσει. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας από αυτούς θα ορμήξει στο πρώτο ελικόπτερο και θα σκοτώσει με το όπλο του 4 ομήρους. Κατόπιν θα ρίξει και μία χειροβομβίδα στο εσωτερικό του. Ένας άλλος μαχητής θα μπει στο δεύτερο ελικόπτερο και θα γαζώσει με σφαίρες τους υπόλοιπους 5 Ισραηλινούς ομήρους. Δεν είναι βέβαια και λίγοι. Εκείνοι που λένε πως οι Εβραίοι έπεσαν νεκροί καθώς βρέθηκαν μέσα σε διασταυρούμενα πυρά. Η επιχείρηση της αστυνομίας θα άφηνε 3 μαχητές Παλαιστινίους νεκρούς, με τους εναπομείναντες 3 να πέφτουν στα χέρια των αρχών. Πολλοί υποστήριξαν ότι με τόσους νεκρούς επιβαλόταν να σταματήσει η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή όμως αποφάσισε ότι η ζωή έπρεπε να συνεχιστεί και οι αθλητές να φορέσουν και πάλι τις φόρμες τους. Την επόμενη μέρα, στην τελετή φοροτιμής για τους νεκρούς, 80.000 κόσμο βρέθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου και οι σημαίες κυμάτιζαν με σύστιες. Λιγότερο από 2 μήνες αργότερα, οι 3 Παλαιστίνοι θα απελευθερώνονταν από τη γερμανική κυβέρνηση όταν 2 μέλη του Μαύρου Σεπτέμβρη έκαναν αεροπειρατεία σε αεροπλάνο της Lufthansa και απείλησαν να το τεινάξουν στον αέρα εάν δεν αφήνονταν ελεύθεροι οι συμμαχητές τους. Πάνω από 18 χρόνια αργότερα, στις 15 Γενάρη του 1991, ο οργανωτής της επιχείρησης του Μαύρου Σεπτέμβρη στο Μόναχο, Αμπού Νιγιάτ, με το ψευδώνυμο Σαλάχ Καλέφ, δολοφονείται στην Τίνιδα. Οι Παλαιστίνοι θα κατηγορήσουν τη μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, τη Μοσάντ. Οι Ισραηλινοί έκαναν λόγο για ενδοανταρκτικές διαφορές. Η Γερμανία προτιμά να σιωπά για τη σφαγή της 5ης Σεπτέμβρη του 1972. Δεν της είναι καθόλου ευχάριστο να εκτελούνται στο έδαφος της Εβραίοι με την ιστορία που έχει. Όμως το κρατικό αρχείο του Ισραήλ αποδέσμευσε 45 απόρριτα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η οργή και η αγανάκτηση των Ισραηλινών εκείνα τα χρόνια για την βραδύτητα με την οποία οι Γερμανοί αντιμετώπισαν την υπόθεση της ομηρίας. Οι Ισραηλινοί κατηγορούν τους Γερμανούς ότι δεν έλαβαν σοβαρά καμία από τις προειδοποιήσεις που είχαν για πιθανό χτύπημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου. Στα έγγραφα που αποδεσμεύτηκαν περιλαμβάνεται και η αλληλογραφία της Πρωθυπουργού του Ισραήλ Γκόλντα Μέιρ με τον Γερμανό καγκελάριο Βίλι Μπραντ τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες μετά την επίθεση. Το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel ισχυρίστηκε, βάσει των αποκαλύψεων, ότι η Γερμανία όχι μόνο απέτυχε να προστατεύσει τους Ισραηλινούς, αν και είχε πληροφορίες, αλλά και ότι Γερμανός διπλωμάτης είχε συναντηθεί μετά από την επίθεση με τον εγκέφαλο της επίθεσης του Μαύρου Σεπτέμβρη, προσπαθώντας να αποτρέψει άλλα χτυπήματα σε γερμανικό έδαφος. Γιατί ένας Γερμανός αξιωματούχος επιδιώκει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με την αψίδα της κακής πλευράς? Σύμφωνα με τον Der Spiegel, που δεν είναι και το καλύτερο παιδί του κόσμου, η Βόνη προσπάθησε να κατευνάσει τους Παλαιστίνιους για να αποφευθούν μελλοντικές επιθέσεις σε γερμανικό έδαφος. Το πιο εκπληκτικό που προκύπτει από την αποκάλυψη των εγγράφων είναι ότι όταν οι Ισραηλινοί ζήτησαν τη διακοπή των Ολυμπιακών Αγώνων, εισέπραξαν την απίθενη απάντηση των Γερμανών ότι «δεν έχουμε εναλλακτικό πρόγραμμα για την τηλεόραση». Please beware of them that stare, their only smile to see why time away. And once you've seen what they've been to, and the earth just won't seem worth a night or a day. Oh yeah, what I say. Look.
look around, you find the ground is not so far from where you are. For down below, wise. For down below, they never grow, they're always tired, and charms are hired from out of their eyes. Never a surprise. Take your time and you'll be fine. Say a prayer for people there. Live on the throne. And if you see what's meant to be, don't name the day or try to say it happened before. Don't be shy, you learn to fly and see the sun and day is done. Just what you are beneath a star that came to say one rainy day in autumn for free. Just be what you be. Please beware of them that stare, they'll only smile to see you while you're dying away. And once you've seen what they have been to, when the earth just won't seem worth a night or a day. Oh yeah, what I say. Open up your broken cup, let good listen, sunshine in. Yes, that's the day. And open wide the hymns you hide, you find renown where people's from. Things that you say, say what you say about the farmers and the fun and the things behind the sun and the people around you. We'll say everything's been said. And the movement in your brain sends you out into the rain.
Ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις τώρα ακούσαμε λέγεται Things Behind the Sun, πράγματα πίσω από τον ήλιο. Υπήρχαν πράγματα πίσω από τον ήλιο που δεν ξέραμε, μιας και άλλοι φρόντιζαν να παρουσιάζουν τις ιστορικές αλήθειες διαφορετικές. Η αποκάλυψη στοιχείων, τα αρχεία που ανοίχθηκαν, κάποιες φωνές που δεν μπορούσαν να μιλήσουν και οι οποίες μίλησαν, έφεραν, κακά τα ψέματα, περισσότερη δόση αλήθειας στην επιφάνεια. Φινάλε και για σήμερα. Η σφαγή του μονάχου, όπως ονομάστηκε, ενδεχομένως και να είχε αποφευθεί, εάν οι αρχές λάμβαναν σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις του ψυχολόγου George Σίμπερ. Πριν από την έναρξη των αγώνων, οι διοργανωτές του είχαν ζητήσει να δημιουργήσει 26 σενάρια επίθεσης που θα τους βοηθούσαν στο σχεδιασμό της ασφάλειας. Στην κατάσταση 21 που σχεδίασε, προέβλεψε με ακρίβεια την εισβολή ένοπλων Παλαιστινίων στα καταλήματα όπου διέμενε η αποστολή του Ισραήλ, με σκοπό να σκοτώσουν και να κρατήσουν ομήρους ώστε να απαιτήσουν την απελευθέρωση των φυλακισμένων από το Ισραήλ και να φύγουν από τη Γερμανία με αεροπλάνο. Ωστόσο τα σχέδια έμειναν στα χαρτιά. Η σφαγή του μονάχου, να σας πω εγώ, ναι, θα μπορούσε να αποφευθεί. Αν ο ΙΕ δεν αποφάσιζε να κόψει κάποτε το καρπούζι στη μέση, αλλά να δώσει τα κουκούτσια μόνο στη μια πλευρά. Ναι, θα μπορούσε να αποφευθεί, Αν ο Χουσέιν της Ιορδανίας δεν έσφαζε στο γόνατο 20.000 ανθρώπους. Θα μπορούσε να αποφευθεί εάν δεν έχαναν τη γη τους μόνο μέχρι το 1971 πάνω από 1 εκατομμύριο Παλαιστίνοι. Ναι, θα μπορούσε. Θέλετε και άλλα επιχείρημα για το πώς θα μπορούσε να αποφευθεί? Τα ξέρετε ήδη. Τα έχετε κατά νου. Σας αποχαιρετούμε με τους Pink Floyd και το τραγούδι τους Stay.
Stay and help me to end the day. And if you don't mind, we'll break a bottle of wine. Stick around and maybe we'll put one down. 'Cause I wanna find what lies behind those eyes. Midnight blue, burning gold, a yellow moon is growing cold. Looking through